nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Zarif historiku i sabotimeve të Amerikës do të botohet në formë libri. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se historiku i sabotimeve dhe shkeljeve të zotimeve nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të botohet dhe publikohet në formë libri. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohamed Javad Zarif, pas mbledhjes së fundit të qeverisë, deklaroi: "Fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë palë që kanë shkelur zotimet e veta dhe nuk kanë treguar besnikëri ndaj zotimeve të tyre nuk tregon këtë se ne u kemi besuar atyre, por tregon këtë se ekzistojnë disa shtete në botë, të cilat pavarësisht pretendimeve që bëjnë nuk janë të zotuar ndaj ligjeve dhe normave ndërkombëtare." Në letrën që i kam shkruar 2 javë më parë dhe i kam dërguar Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kam vënë duke historikun e sabotimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi imponuar amerikanët në marrëveshjen bërthamore dhe pavarësisht se fuqia ekonomike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arritur të ushtrojë presion mbi popullin iranian, mirë po ata brënda 2 muajve 3 herë kanë pasuar humbje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe populli iranian ka vërtetuar për të gjithë botën se ai shtet që krijon probleme në botë, ai shtet që duhet të ndryshojë sjelljet e veta është pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke vënë tokë punën e tij në fushën e diplomacisë dhe shtimin e kredibilitetit të Republikës Islamike të Iranit jashtë vendit, deklaroi: "Jam bërë një varg përpjekësh jashtë vendit dhe unë mendoj se sot një iranian jashtë vendit njihet një person racional i besueshëm dhe një person që i qëndron besnik fjalës së vet, por njëkohësisht me këtë nuk dorëzohet përballë padrejtisë." më tregush fillon mandatin presidentit 13 i Republikës Islamike të Iranit. Ceremonia e fillimit të mandatit të presidentit 13 të Republikës Islamike të Iranit do të zhvillohet më tregusht 2021. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se ceremonia e fillimit të mandatit të 13 të presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe betimit të tij do të zhvillohet ditën e martë më tregusht të vitit 2021 në praninë të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit dhe të autoriteteve dhe funksionarëve të tjerë shtetëror në Husejnien e Imam Khomeini Rahmetullah Alej në Teheran. Kjo ceremoni dhe të zhvillohet duke respektuar protokollet shëndetësore dhe dhe të filloj nga ora 10:30 minuta në mëngjes dhe dhe transmitohet 3x3 nga kanalet e radio televizion e shtetërore të Republikës Islamike të Iranit dhe nga faqja Khomeini.Iran në rrjetet sociale. Në këtë program, Abdul Reza Rahmani Fazli, ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit, do të paraqesë një raport në lidhje me procesin e organizimit të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2021, ndërsa pas leximit të dekretit për marrjen e mandatit nga presidenti i zgjedhur dhe pas fjalimit të Seyed Ibrahim Raisi, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit do të mbajë fjalimin e tij. Presidenti Rouhani kërkoi falje nga populli i Iranit për shkak të vuajtjeve që ka përjetuar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Kemi bërë të gjitha përpjekjet tona që të mos ekzistojë ndonjë mangësi dhe emet gjatë kësaj periudhe. Nëse kemi pasur të meta dhe mangësi, kërkoj falje nga populli i Iranit." Agjencia e lajmeve e Iranit njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, sot në mbledhjen e fundit të qeverisë ka thënë: "Kemi përdorur të gjitha kapacitetet tona për të siguruar artikuj themelor gjatë kohës së luftës imponuese ekonomike. Mirë, po kjo nuk do të thotë se puna jonë ishte pa të meta dhe mangësi, prandaj nëse kemi patur të meta dhe mangësi, kërkojmë falje nga populli i Iranit." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Rouhani, vuri në dukje faktin se populli iranian shumë mirë e di se rrethanat e punës së qeverisë në 4 vitet e para, deri në 4 vitet e dyta nuk kanë qenë të njëjta, ndërsa ashtoi: "Në 4 vitet e para kemi patur kushte dhe rrethana të mira, si në nivelin e brendshëm, ashtu edhe në nivelin ndërkombëtar, si nga aspekti kapitalist social, ashtu edhe nga aspekti shpresës së qytetarëve për të ardhmen. Mirë po, në 4 vitet e mandatit të dytë rrethanat kanë qenë më ndryshe. Në 4 vitet e mandatit të parë ishim në periudhën e bashkëpunimit me botën dhe ishim të sigurt plotësisht se jemi përballë fuqive të mëdha në negociata. Kemi diplomat aq të zot dhe ekspert të drejtësisë aq të aft në linjën e parë të këtij fronti, saqë e pam se në periudha shumë të ndjeshme ne kemi dalë fitimtar." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në fund, duke vlerësuar punën e ministrave dhe anëtarëve të kabinetit të tij qeveritar në 8 vitet e kaluara, deklaroi: "Në periudhën e përhapjes së pandemisë së virusit korona, kanë qenë ditë të vështira për punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe personelin e spitaleve. Kërkoj falje nga populli iranian për shkak të vuajtjeve që ka përjetuar dhe falenderoj atë për fitoret e realizuara. Nëse dëshiron dikush të gjykoj punën e qeverisë, duhet të marrë parasysh sanksionet, pandeminë, korona dhe thatësirën, pastaj të gjykoj," theksoj në fjalën e tij Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Iran, 366 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.903.519 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 366 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 90.996 njerëz. Sipas datëlarit zëdhënës së Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 32.511 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.903.519 njerëz." Zëdhënës ja i Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtojnë. Për fat të keq, në 24 orët e fundit 376 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 90.996 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë, sipas së datlarit shtoi, për fat të mirë deri më tani 3.385.195 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.539 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujtesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 25.978.632 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 9.925.603 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.741.979 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 12.667.582 njerëz. Ismail Haniyeh zgjidhet përsëri lideri i Hamasit. Lëvizja e Rezistencës Islamike të Palestinës edhe një herë ka zgjedhur Ismail Haniyeh në postën e shefit të zyrës politike të saj. Kanali televiziv Iranian në gjuhën arabe Al Alam njoftoi se Ismail Haniyeh është zgjedhur për të dytin mandat me radhë dhe deri në vitin 2025 do të jetë shefi i zyrës politike të lëvizjes Hamas të Palestinës. Ismail Haniyeh në vitin 2017 ishte zgjedhur në postën e shefit të zyrës politike të lëvizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës. Sipas këtij burimi, thuhet antarët e lëvizjes Hamas kishin rënë dakord për vazhdimin e mandatit të Ismail Haniyeh edhe për 4 vite të tjera, pasi që nuk kishte rival tjetër serioz dhe pasi Khaled Mashal nuk kishte planuar të hyjë në rivalitet për zgjedhjen e shefit të ri të zyrës politike të Hamasit. Khaled Mashal aktualisht mban kryesinë e lëvizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës. Për jashtë kufive dhe në prillin e kaluar ishte emëruar në këtë detyrë. Gjithashtu kryesinë e udhëheqjes së Hamas për rajonin e Bregut Perëndimor të Lumit Jordan e mban Saleh Arouri, i cili në muajin janar ishte zgjedhur në këtë detyrë. Kryesinë e udhëheqjes së Hamas për rajonin e Rripit të Gazës e mban Yahya Sinwar, i cili në muajin mars ishte zgjedhur në këtë detyrë. Izraelitët protestojnë kundër kufizimeve të pandemisë korona. Me qindra kolon sionist në territoret e pushtuar përsëri kanë protestuar kundër fushatës së vaksinimit të programuar nga regjimi sionist dhe kundër vendosjes së kufizimeve të reja për të përballur me virusin korona. Francë 24 në gjuhën arabe ka njoftuar se autoritetet e regjimit sionist në vendimin e tyre të fundit kanë urdhëruar marrjen e dozës së tretë të vaksinës kundër virusit korona për personat e moshuar në territoret e pushtuara për të përballur me valën e re të prapjes së virusit korona. Nizan Harovic, ministri i shëndetësisë regjimit sionist, në një intervistë me kanalin 12 të televizionit të regjimit sionist ka thënë se ai synon të krijojë balancim mes mbrojtjes së shëndetit publik dhe kushteve dhjetësore dhe ekonomia nuk duhet të mbyllen me çfarë do çmimi duhet shmangur karantina. Në territoret e pushtuara së fundit ka filluar injektimi dozës së tretë të vaksinës për personat e moshuar dhe përsëri është bërë detyrim përdorimi maskës në vendet publike. Gjithashtu për të hyrë në ambientet e mbyllura, izraelitët duhet të paraqesin certifikatën e marrjes së vaksinës. Ministria e Shëndetësisë së Regjimit Sionist ka deklaruar se ditën e premte janë regjistruar 2435 raste të reja të infektuara me virusin korona, që është shifra më e lartë që nga muaji mars e deri më tani. Kjo është për shkak se varianti Delta përhapet me shpejtësi shumë të madhe në territoret e pushtuara. Varianti Delta i virusit korona po pushton Amerikën dhe Evropën. Varianti Delta i virusit korona po përhapet shumë shpejt në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, dhe këto dy kontinente janë duke shkuar drejt në një qendje të krizës. Gazeta amerikane Washington Post ka njoftuar se në bazë të dokumenteve që janë publikuar nga Qendra për Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve Epidemiologjike në Shtetet e Bashkuara thuhet për hapje variantit Delta të virusit korona është në nivel të lartë si në mesin e personave plotësisht të vaksinuar si në mesin e personave që nuk janë vaksinuar fare. Në bazë të kësaj duhet pranuar se ka ndryshuar lufta kundër virusit korona. Sipas këtij burimi, vetëm gjatë një jave janë regjistruar 35.000 raste të reja të infektuar me virusin korona në mesin e 162 milion qytetarëve amerikanë të cilët janë vaksinuar plotësisht. Amerika aktualisht me mbi 35 milionë 600 mijë raste të infektuar dhe me mbi 629 mijë viktima qëndron në krye të listës së vendeve të botës. Ndërkohë, pasi vala e katërt e përhapjes së virusit korona po kaplon të gjithë Francën, autoriteti franceze ka thënë se për të arritur në nivelin e imunitetit publik duhet të vaksinohen rreth 90% e qytetarëve të këtij vendi. Aktualisht rreth 62% e qytetarëve francezë kanë marrë dozën e parë dhe rreth 50% e tyre kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Në javët e fundit numri njerëzve të infektuar me virusin COVID-19 papritur u dyfishuar në krahasim me një javë më parë në Francë. Hulumtime tregojnë se çdo person i infektuar me variantin Delta të virusit korona mesatarisht mund të infektojë 8 deri në 9 persona të tjerë me këtë virus. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentim politik të ditës me temë kthimi i familjeve të terroristëve shqiptar të ISIS nga Siria në Shqipëri. Disa prej familjeve të terroristëve shqiptarë që ishin arrestuar nga forcat e grupit militant kurd SDF dhe mbaheshin të burgosur në kampet të këtij grupi militant në veri të Sirisë tani janë kthyer në Shqipëri. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se kryeministri i Shqipërisë gjatë një konference përshtyp në aeroportin e kryeqytetit shqiptar Tiranë deklaroi se 14 fëmijë dhe 5 gra shqiptare që babullarët dhe burrët e tyre kanë qenë pjesëtar të grupit terrorist Takfiris ISIS janë kthyer në vend. Në kohën kur me shfaqjen e grupit terrorist ISIS, antarësimi i shteteve të huaj në këtë grup terrorist kishte pushtuar faqe të para të mediave dhe kishte krijuar polemike të gjëra, tani autoritetet shqiptare bëjnë të ditur ekstradimin e 14 fëmijëve dhe 5 grave shqiptare, babullarë dhe burrë të cilëve kanë qenë pjesëtar të grupit terrorist ISIS. Kanali televiziv Euronews i ka bërë jehon kësaj ngjarje dhe në një raport të tij ka njoftuar për pjesëmarrjen e Edir Ramës, kryeministit të Shqipërisë, dhe Bledi Çuçit, ministrit të Brendshëm të Shqipërisë, në një ceremoni në aeroportin e Tiranës, gjatë pranimit të anëtarëve të familjeve të pjesëtarëve shqiptar të grupit terrorist ISIS. Sipas këtij raporti, 14 fëmijë dhe 5 gra babullarë dhe burrë dhe të cilëve kanë qenë pjesëtarë të ISIS nga Libani janë kthyer në Shqipëri. Kryeministri i Shqipërisë në konferencë përshtyp në aeroportin e Tiranës në lidhje me kthimin e këtyre shtetasve shqiptar në vend ka thënë: "Unë mendoj se kjo është një ngjarje e madhe dhe natyrisht ne nuk duhet të ndalemi vetëm me këtë veprim." Edi Rama ka theksuar se këta 19 shtetas shqiptar do të transferohen në një qendër strehimi në qytetin e Durrësit në mënyrë që atje policia dhe ekspertët dhe institucionet sociale të kryejnë të gjitha procedurat e testimit shëndetësor dhe analizimit të gjendjes së tyre psikologjike, si dhe ata të kalojnë një periudhë të karantinës atje. Sipas kryeministit të Shqipërisë, pas kryerjes së këtyre fazave, disa prej këtyre 19 persona do të lejohen të kthehen në gjirin e familjeve të tyre. Edi Rama nuk dha ndonjë deklarat ose shpjegim në lidhje me këtë çështje se 5 gratë burra dhe të cilëve kanë qenë pjesarë të grupit terrorist ISIS. Ato të vendosen në përndjekje gjyqësore dhe ato të gjykohen nga institucionet e drejtësisë apo jo. Shqipëria deri më tani 3 herë ka marrë iniciativë për kthimin e shtetasve të vet nga Siria, shtetas të cilët babullarët ose burrat e tyre kanë qenë pjesarë të grupit terrorist ISIS. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miqtë të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Imam Kazemit alayhis salam dhe mendimeve vizionare të tij. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Pozita edukatës fetare në mendimin e Imam Kazemit alayhi salam. Në këtë program të përgatitur me rastin e përjetorit të lindjes së Imam Kazemit alayhi salam, do të flasim rreth pozitës së edukatës në jetën dhe veprën e tij. Edukat do të thotë rritje dhe zhvillim në mënyrë që të zbulohen talentet dhe potencialet e individit që të arrijë përkryerjen në veprimet e tij. Kjo edukat është një prej faktorëve kryesor dhe shumë e rëndësishme për arritjen e përkryerjes shpirtërore dhe përfshin fazat të caktuara para dhe pas lindjes së foshnjës. Nga pikpamja e Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipit të profetit të nderuar të Islamit, nëse krijohen rrethanat për edukim të përshtatshëm, atëherë lind fëmia i shëndosh, i cili do të ketë potenciale dhe talente të mëdha dhe të duhura, rrënjët e të cilave gjenden në familjen dhe prindrit e tij. Imam Musa Kazemi alayhi salam vetë ka lindur në një familje dhe në një ambient atmosfere të cilit ishte mbushur me aromën e bukur të diturisë, spiritualitetit, devotshmërisë, sinqeritetit dhe nënshtrimit pranë urdhrave të Zotit. Çdo çast dhe çdo ditë që ai kalonte në prehrin e nënës dhe të babait të tij, atij i hapej një dritare drejt njohjes dhe përkryerjes shpirtërore. Imam Kazemi alayhi salam, nën hijen e babait të tij të nderuar, Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, mori edukatën dhe zhvillimin shpirtëror dhe pas martirizimit të babait të tij, vazhdoi rrugën të cilën Ehli Beyti alayhi salam e ka kaluar në fushën e diturisë dhe të veprimit. Imam Musa Kazemi alayhi salam, për shkak të madhërisë dhe përkryerjes së personalitetit të tij, është quajtur me epitetin Abdus Saleh, ndërsa duke marrë parasysh se ai ka treguar një durim dhe tolerancë të madhe përballë ngjarjeve dhe vuajtjeve që ka përjetuar, duke mos treguar kurrë zemërimin e tij, është quajtur me epitetin Kazem. Kazem, që do të thotë ai që mban brenda zemërimin dhe hidhërimin. Sot, me rastin e përvjetorit të lindjes Imam Musa Kazemit alayhi salam, dërgojmë përshëndetjet tona më të sinqerta dhe më të ngrohta për profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe çmojmë këtë rast që të flasim rreth parimeve të tij në lidhje me edukatën. Gjithashtu, ju urojmë dëgjues të nderuar me rastin e përvjetorit të lindjes Imam Musa Kazemit alayhi salam. kur të lind fëmia, ai qenësisht posedon potenciale dhe talente qenësore për të mësuar dhe për të edukuar. Prandaj, për atë duhet të prezantohen shëmbulltyra dhe module të drejta edukative në mënyrë që duke vëzhguar sjelljen e tyre, të marrë shembull dhe t'i ndjek ata. Nëse shembuj të tillë nuk prezantohen për fëmijët, edukimi i tij padyshim se do të devijojë nga rruga e drejtë. Ali bin Abu Hamza Betaini ka transmetuar. Një dit, unë isa që të takoj Imam Musa Kazimin alayhi salam dhe atë e gjeta në një fush bujësore në të cilën ishte duke punuar dhe ishte djersitur shumë. U habita shumë nga kjo gjendje dhe i thash, o biri profetit sallallahu alaihi wa sallam, ku janë njerëzit që të shohin se si punoni ju në këtë vap të madhe dhe se si bëni përpjekje për të siguruar nevojat e jetës? Imami alayhi salam mu përgjigj, o Ali, edhe ata që kanë qenë më të mirë dhe që kanë patur pozit më të lartë se unë, vazhdimisht kanë punuar dhe kanë bërë përpjekje të mëdha të ndershme që t'i sigurojnë nevojat e jetës së tyre. E pyeta për cilat persona po flet. Imam Musa Kazemi alayhi salam mu përgjigj, e kam fjalën për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam, për Imam Aliun alayhi salam, si dhe baballarët e mi, të cilët vazhdimisht kanë punuar me duart e tyre. Pastaj Imam Musa Kazemi alayhi salam shtoi, këtë punë që po bëj unë e kanë bërë të gjithë profetët e Zotit, dhe në këtë mënyrë ata siguronin nevojat e jetës së tyre. Barazia dhe drejtësia, duke vendosur çdo gjë në vendin e vet dhe pozitën e veçantë që i përket, janë prej parimeve të cilat janë të domosdoshme dhe të pashmangshme në edukim. Qëllimi nga barazia është shmangja nga çfarëdo lloj diskriminimi. Natyrisht se duhet të marrë parasysh këtë çështje që diskriminimi dallon nga bërja e dallimit. Diskriminim do të thotë kur në mesin e individëve të njëjtë dhe të njëjtës pozitë, pa ndonjë arsye të logjikshme, bëhet dallim ndaj një individi ose ndaj disa individëve. Mirë po dallim do të thotë superioritet i njerëzve të merituar. Në jetën dhe në veprën e Imam Kazemit alayhi salam, diskriminimi konsiderohet i ndaluar, ndërsa dallimi i lejuar. Diskriminimi në mesin e fëmijëve mbjell farën e mosmarrveshjeve dhe keqkuptimit tek fëmijët ndaj prindërve. Imam Kazemi alayhi salam nga baballarët e tij transmeton duke thënë: një njeri e puthi njërin prej dy fëmijëve të tij dhe tjetrin e largoi nga vetja. Profeti i nderuar sallallahu alaihi wa sallam me shqetësim të madh i tha: pse nuk sillesh në mënyrë të barabartë ndaj tyre? Dallimi, nëse bëhet me vend dhe në mënyrë të logjikshme, bëhet shkak që fëmijët të përparojnë duke ecur përpara, për arsye se e forcon konkurrencën e shëndosh në mesin e tyre. Imam Musa Kazemi alayhi salam në disa raste ka bërë dallim mes fëmijëve të tij. Rafa bin Musa në një rast e pyeti Imam Musa Kazemin alayhi salam, o biri të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam, një njeri ka disa fëmijë, a është e drejtë që ai të dalloj më shumë njëri nga të tjerët? Imam Musa Kazemi alayhi salam u përgjigj, po, kjo nuk ka pengesë, për arsye se babai im, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, mua më dalonte nga Abdullahi, vëllai im i madh. Imam Musa Kazemi alayhi salam në disa raste e ka dalluar Imam Ali Rizain alayhi salam ndaj fëmijëve të tjerë dhe ka prezantuar atë si shembull për të tjerët, duke i prezantuar virtytet e tij të dalluara. Ishak bin Musa ka thënë, Imam Kazemi alayhi salam i ka thënë fëmijëve të tij, vëllai juaj Aliu është dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me çështjet e fesë, dhe pyetini atë dhe mbani mend atë çfarë ai ju thot. Me të vërtetë, babai im Imam Jafar Sadiku alayhi salam më ka thënë, dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam do të jetë në mesin e fëmijëve të tu. Sikur të kisha mundësi të jem dhe ta përjetoj atë. Padyshim, ai do të ketë emrin e prisit të besimtarve, Ali bin Abu Talib. bërja e dalimit mes fëmijëve është një çështje shumë e ndjeshme dhe ka nevojë për kujdes të plot, për arsye se mund të ndodhë që fëmijët ta konsiderojnë atë diskriminim. Prandaj, prindërit duhet të kenë kujdes që kur të bëjnë dallim mes fëmijëve, mos të sillen në mënyrë që njëri prej tyre ta konsiderojë atë diskriminim. Duhet të kemi kujdes që shkaku i dallimit të bëhet plotësisht i qartë, me fjalë të qarta dhe të shpjegohet karakteristika e dallueshme. Këshilla, porosia dhe urdhërimi në kryerjen e veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija është paralajmërim për parandalimin e pakujdesisë dhe të harresës. Kjo është një prej metodave edukative të Imam Musa Kazemi alayhi salam për edukimin e fëmijëve. Imam Musa Kazemi alayhi salam gjithnjë i këshillonte njerëzit me fjalët e tij të ndritura dhe ndryshonte brendsinë e tyre. Në një burim thuhet: Bëni përpjekje se koha juaj është ndarë në 4 pjesë. Një pjesë shfrytëzojeni për lutje dhe adhurimin e Zotit. Një pjesë shfrytëzojeni për të punuar dhe për të plotësuar nevojat e jetës. Një pjesë shfrytëzojeni për të takuar dhe biseduar me vëllezrit dhe njerëzit tuaj të besueshëm, të cilët u atregojnë të metat tuaja dhe kanë sinqeritet ndaj jush. Dhe pjesën tjetër, shfrytëzojeni për të pushuar dhe argëtuar në mënyrë të lejuar dhe të shëndetshme. Kjo pjesë bëhet shkak që të merë një energji dhe forcë për kryerjen e obligimeve të tre pjesëve të para të kohës. Në një pjesë tjetër, ai ka thënë, kur mos thoni se unë jam e njerëzit dhe unë jam njëri prej njerëzve. Këto fjalë të Imam Musa Kazemit alayhi salam kanë për qëllim fjalët e profetit Muhammed sallallahu alayhi wasallam, i cili ka thënë, mos u bën atë mënyrë që të thuash, unë jam e njerëzit. Nëse njerëzit kryejnë vepra të mira, edhe unë kryej vepra të mira. Ndërsa nëse njerëzit kryejnë vepra të këqija, edhe unë kryej vepra të këqija. Edukojeni veten tuaj në këtë mënyrë, që nëse njerëzit kryejnë vepra të mira dhe ju kryeni vepra të mira, ndërsa nëse kryeni vepra të këqija, largohuni nga veprat e tyre të këqija. Namazi është burimi të gjitha të mirave. Edhe pse ky adhurim i rëndësishëm bëhet obligim për individin vetëm pas pjekurisë, mirë po fëmijët sa më shpejt që të njihen me të, aq më shpejt hynën mëshirën dhe mirësinë hyjnore, duke bërë hapat më të rëndësishëm drejt virtyteve të larta, morale. Individi i cili njihet me namazin që nga fëmijëria, me shpejtësi do të shijojë kuptimin e marrëdhënies me Krijuesin, duke u larguar nga mëkati. Imamët e pastër, fëmijëve të tyre u amësonin namazin para moshës së pjekurisë. Imam Musa Kazemi alayhi salam i ka porositur besnikët e ti, duke thënë, kur fëmijët të arrin moshën 7 vjeçare, mësojnë e ata që të falin namaz, a i nuk e konsideron të lejuar qortimin e fëmijëve, nëse nuk falin namazin. Kur një person u ankua se fëmija e ti nuk po e dëgjon, Imam Musa Kazemi alayhi salam i tha, mos e përdor forcën ndaj fëmijës, por si ndëshkim zemërohu me të, mirë po kujdes që ky zemërim të mos zgjasë shumë. Dëgjues të nderuar, edhe një herë po ju urojmë juve për vjetorin e lindjes e Imam Musa Kazemit alayhi salam, duke lexuar një pjesë të këshillave që u ka dhënë fëmijëve të tij. O birim, largohu nga kryerja ndonjë vepre të cilën Zoti e ka ndaluar. Ki kujdes dhe mos u largo nga nënshtrimit të cilat i ka urdhëruar Zoti. Vazhdimisht puno dhe bëj përpjekje. Kurrë mos arsyeto vetëm për të larguar nga udhërimi i Zotit. Largohu nga tallja, sepse ajo e humb dritën e besimit tënd, ndërsa largohu edhe nga pikëllimi dhe përtacia, sepse këto të ndajnë nga të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Në vazhdim të udhëtimit tonë në qytetin e bukur të Esfahanit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera interesante të këtij qyteti. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Përshëndetje të nderuar miq. Pas vizitës në qytetin e bukur të Esfahanit, sot kemi ardhur në zemrën historike të Esfahanit, që është rruga e gjelbër, e quajtur Çaharbog, katër kopshtet. Kjo rrugë është një nga qendrat kryesore të turizmit dhe të tregtisë së Esfahanit. Rruga Çaharbog Abasi u projektua dhe u ndërtua gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas i parë dhe ndërtimi i saj daton në vitin 1591. Kjo rrugë vazhdoi ekzistencën e saj edhe në epokën bashkohore dhe përfshin 4 kopshte në pjesën e sipërme dhe 4 kopshte në pjesën e poshtme. Për këtë njihet me emrin Rruga 4 kopshtet. Rruga Çaharbog në Esfahan me 4 kopshtet si për saj është lidhur me urën e njohur 33 ura. Të 4 kopshtet përbëhen nga 2 korsi për automjetet, 2 korsi për bicikletat dhe 3 korsi këmësore të ndara nga 4 rreshta pemësh, fiku dhe rapi. Kënaqësia e të ecurit në këtë rrugë të lë një kujtim të paharrueshëm. Ndërsa shëtisni në hijen e fiqve dhe të rapëve, shikimi dyqaneve të mbushura me çanta, këpucë, rroba dhe punime artizanale të Esfahanit të rrej vëmendjen e çdo udhëtari. Në fillim Çaharbog Abasi në arrim tek zona e quajtur Porta e Qeverisë, ku ndodhen pallati dhe kopshti Hasht-Behesht, 8 parajsat. Nga të gjitha pallatet e bukura dhe kulturore që janë ndërtuar pranë Çaharbog, ka mbetur vetëm pallati Hasht-Behesht. Kjo rezidencë madhështore, e cila dikur quhej pallati më i bukur në botë, u ndërtua në vitin 1080 gjatë sundimit të mbretit Shah Soleiman Safavi në afërsi të kopshtit Babel. Kjo ndërtesë dykatshe me harqe të bukura dhe me shumë dekorime harmonike ka kaluar brez pas brezi për të treguar një nga shembujt e shkëlqyer të arkitekturës safavite. Të gjithë turistët që kanë vizituar Esfahanin dhe kanë arritur të hyjnë në pallatin e 8 parajsave e kanë quajtur atë ndërtesën më të mirë në botë. Në vazhdim të rrugës, në disa hapa, do të arrim në shkollën Çaharbog, e cila sot njihet si shkolla fetare Imam Sadegh alayhiselam. Kjo shkollë u përdor nga studentë të shkencave fetare midis viteve 1104 dhe 1126 sipas kalendarit hënor dhe është ndërtuar gjatë mbretërimit të mbretit Shah Sultan Hussein Safavit. Kjo është ndërtesa e fundit e epokës Safavite dhe tregon artin dhe shijen e pasur të artistëve iranian. Stili arkitektonik i kësaj ndërtese është stili Esfahanid. Kupola e shkollës Çaharbog, për sa i përket përshtatshmërisë arkitektonike dhe dhe bukurisë e mozaikut të pllakave, renditet pas xhamisë së Sheikh Lotfollah. Por si pas mjeshtërve të mëdhenjë të këtij arti, kjo ndërtes, për shkak se zbukuruar me ardh dhe argjend dhe përsa i përket punimit të argjendaris, dizajnit dhe gdhëndjes, është një kryevepër e pashembull të industrive delikate. Shkolla Çaharbog është gjithashtu e rëndësishme përsa i përket mozaikut me plaka dhe brënda saj janë përdoru lojet të ndryshme të kësaj teknike si plaka me 7 ngjyra, mozaik dhe miniatur të lojeve të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fakt, shkolla njihet si muzeu i mozaikve në Esfahan. Oborri i madh i shkollës Pemët e larta dhe përroi në oborin me dhomzat të shumta krijojnë një atmosferë shumë të këndshme nga e cila nuk mund të largohesh lehtë. Mirë po dëshira për të vizituar vendet e tjera me karakter historik ngjitur me shkollën na tërhoqi pas vetes. Në veri të shkollës Çaharbagh ekziston një pazar i bukur dhe i lartë i cili në epokën Safavite quhej pazari Boland, pazari i lartë ose pazari Shahi, pazare i mbretit. Ky pazar tani njihet si pazari i artit. Megjithse pjesa e brendshme e pazarit është e krevepër arkitekturës Safavite, por shkëlqimi verbues i punimeve të arit dhe argjendit të bërë nga mjeshtrit e Esfahanit e ka bërë këtë pazar një nga pazaret më të preferuara për turistët në Esfahan. Shkollës Çaharbagh është hani i nënës së shahut, që sot njihet si hani Abasi. Hani i nënës së shahut, i cili deri tre shekuj më parë ka qenë vendi akomodimit më luksos për udhëtarët midis hoteleve të klasit të parë, sot në botë është unik për nga stili arkitektonik. Shpresoj të keni mundësi të vizitoni Esfahanin dhe të shihoni qëndrimin në këtë hotel historik. Duke vazhduar rrugën Çaharbagh, arrim në një pallat tjetër të bukur të epokës Safavite të quajtur Çehel Sutun, 40 kolonat. Pallati Çehel Sutun dikur ishte shtëpia e pritjes së mysafirëve të mbretit dhe ambasadorëve të huaj. Pamja e jashtëzakonshme e pallatit, e cila është një vepër nga fillimi i shekullit të 11, është arsyeja kryesore e emërtimit të këtij pallati, që është bërë i njohur si Pallati 40 kolona. Është mirë të dim se ky pallat nuk përbëhet me të vërtet nga 40 kolona, por arsye e emërtimit të ti është numri madhi kolonave, të cilat dyfishojnë nga pasqyrimi i imazheve të tyre në ujë. Të dashur miq, ju mund të udhëtoni në numër të madh urash që ishin të ndërtuara në të kaluarën për të lidhur të dyja anët e murit, të dyja anët e lumit, 33 ura, ura me 33 arqe, është nga urat më të bukura në Esfahan, e cila ndodhet në fund të rrugës Çaharbagh Abasi. 33 ura në Esfahan është rreth 300 metra e gjatë dhe 14 metra dhe 14 metra e gjerë dhe është ura më e gjatë në Zayanderud. Ajo është një ndër veprat e para që Shah Abasi i par urdhëroi të ndërtohej, një kryevepër unike përsa i përket arkitekturës të trashëguar nga mbretërimi i Shah Abasi të par Safavit. Ecja mbi urën 33 ura dhe vështrimi i ndriçimit të kësaj ure historike gjatë natës të le një mbresë paharrueshme të kujtimeve të udhëtimit në qytetin e Esfahanit.
Nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Oh,
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit familjart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Gjoma thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kin. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Jihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fesë islame." Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana ya Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.